Сьогодні хочеться на глибині теми поговорити, тому що текст, який я обрав, «Буття», 22 розділ, він закликає, він викликає оці питання, глибокі питання, питання, які час від часу ми задаємо. Задаємо собі, один одному, задаємо Богові, тихенько задаємо, можливо, ми вголос їх не завжди хочемо говорити. Це питання стосовно природи Бога, стосовно того, який є Бог насправді, чи Бог є кровожерливим тираном, чи він дивиться на нас і він відчуває праведний гнів стосовно нас. І це правда стосовно декого з нас, хто ще не навернувся до Господа. Чи він добрий, чи він справді добрий? І оцей виклик, це питання, воно нібито просичено в цьому тексті, який ми з вами будемо прочитати. Перш за все, дозвольте мені помолитися за цю проповідь, і потім ми прочитаємо з вами розділ 22 книги «Буття» з 1 по 14 вірш. Батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми зібралися, щоб святкувати воскресіння нашого Господа Ісуса, святкувати Твою милість, Твою любов, Твою доброту. Але також ми зібралися для того, щоб оплакати, бо сьогодні, Господи, важкий день для всього українського народу. Ми плачемо разом з народом, ми є частина цього народу, і ми дякуємо Тобі, що не тільки радість ми можемо висловлювати Тобі, але й задавати важкі питання, але й плакати разом з нашим Господом Ісусом. Господи, я прошу Тебе, щоб Ти поблагословив цю проповідь, щоб Твоє слово дійсно звучало, і тому що ми бажаємо чути саме Твоє слово. Поблагослови мене, Господи, прошу Тебе, щоб Ти підготував наші серця, серця кожного з нас, слухати Твоє Слово і приймати його, розтворяючи це Слово з вірою. В ім'я Ісуса Христа ми молилися Тобі, нехай буде слава Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь. Отже, давайте з вами прочитаємо Слово Боже, 22 розділ книги «Буття» з 1 по 14 вірш. Після усіх цих подій Бог випробовував Авраама. Він сказав йому: «Аврааме», той відповів: «Ось я». Тоді Бог звелів: «Візьми твого сина, свого єдиного, якого ти любиш, Ісаака, і йди в землю Морія, та принеси його там у всепалення на одній з гір, яку тобі покажу». Вставши рано вранці, Авраам осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг і свого сина Ісаака. Нарубав дров на всепалення і пішов до місця, на яке йому вказав Бог. На третій день, підвівши свої очі, Авраам побачив те місце здалека. Тому Авраам сказав своїм слугам: «Залишайтеся тут з ослом, а ми з хлопцем підемо он туди, поклонимось Богові і повернемося до вас». Тож узяв Авраам дрова для всепалення і поклав на свого сина Ісаака. Сам же взяв у руки вогонь та ножа, і пішли обидва разом. Ідучи, Ісаак заговорив до свого батька Авраама: «Батьку мій!» Той відповів: «Я слухаю, мій сину». Ісаак запитав: «Ось вогонь і дрова, а де ж ягня на всепалення?» Авраам відповів: «Бог знайде собі ягня на всепалення, мій сину». Так, ідучи разом далі, вони прийшли на місце, вказане Богом. І збудував там Авраам жертовник, розклав дрова і, зв'язавши свого сина Ісаака, поклав його на дрова жертовника. Після цього Авраам простягнув свою руку і взяв ножа, аби принести в жертву свого сина. Та Господній ангел кликнув до нього з неба і сказав: «Аврааме, Аврааме!» Той відповів: «Ось я. Не підіймай руки твоєї на хлопця», – промовив ангел. «Не чини йому нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Підвівши очі свої, Авраам побачив, аж ось позаду нього баран заплутався в гущавині своїми рогами. Тож пішов Авраам, взяв барана і приніс його на всепалення замість свого сина. І дав Авраам тому місцю назву «Господь бачить», що й до сьогодні говориться, на горі буде видно Господа. Це є слово Боже. Амінь. Я назвав цю проповідь «Жертва Отця», маючи на увазі як Отця Ісаака, так і нашого Небесного Отця. Але так само цю проповідь можна було назвати «А де ж ягня?». Тому що структурно, якщо подивитися на цей текст, то можна побачити дуже ясно, що восьмий вірш, якому цей заклик Ісаака, сьомий, пробачте, остання частина сьомого вірша, ось вогонь і дрова, а де ж ягня на всепалення, це є центр усього уривку. І навколо цього центру розповідається весь уривок. Буде два пункти всього лише. Перший пункт – це любов Отця, і другий пункт – жертва Отця. Але перш ніж перейти безпосередньо до цього тексту, я хочу зазначити дещо важливо, принцип тлумачення. Ще раз зазначити, і поки я тут з вами, хочеться наголошувати саме на цьому принципові тлумачення, яким користувалися апостоли, і нам цей принцип, їх користування, їх навчив Ісус, і нам це розповідано в Новому Заповіті. Ми звикли з вами в Старому Заповіті бачити пророцтва, деякі ми знаємо, наприклад, Міхея 5 розділ. Господь пророкує про майбутні події та день, місце, де буде народжений Месія. Ми знаємо також із Старого Заповіту, що Бог дає своє об'явлення у віснах, так, з Іосифом та фараоном відбувалося. Також я хочу зазначити, що Бог використовує інші засоби об'явлення, як об'являти своєму народові його волю та майбутні події. Наприклад, в Єзекіїля, в 4 розділі, Єзекіїль, цей пророк, йому було сказано своїми діями виказувати те, що готується для Єрусалиму. Там сказано в 4 розділі, що постав цеглу перед собою, напиши на неї ім'я Єрусалим та зроби таку постанову, ніби облава проти цієї цегли. І багато армія стоїть проти цієї цегли. Ця цегла є образом, типом самого міста Єрусалима. Також сказано Єзекіїлю, щоб він на одному боці певну кількість днів перебував, потім на іншому боці. І все це Єзекіїль був відображенням, він був образом, типом народа Божого та відношення Бога стосовно гріхів народа. І що буде з цим народом, якщо вони не покаються, якщо вони не навернуться до Бога. Там також сказано, що своє Єзекіїль – це був образ Бога Отця, і написано, що постав залізну пательню між цією цеглою і між своїм обличчям, для того, щоб вказати, що Бог, гріхи народа загороджують Бога, обличчя Бога, і є преграда між Єрусалимом, між Ізраїлем та Юдою, та між Богом. Але є ще один дуже важливий засіб, як Бог передає свою волю, і це не просто слова пророцтва про майбутнє, а як ми бачимо в Єзекіїля в цьому 4 розділі, Бог передає майбутнє через певні події, які відбулися в житті Єзекіїля. І я наголошую, мій аргумент полягає в тому, що 22 розділ, оця подія в житті Авраама, про яку ми щойно прочитали, це теж також є пророцтво, де Авраам, сам того не знаючи, не розуміючи, він являє у собі особу Отця, Бога Отця, а Ісаак, якого він мав принести в жертву, являє в собі нікого іншого, як самого Ісуса, улюбленого Сина Божого. І саме так, я вірю, тлумачили це слово апостоли, саме так навчив Ісус, і саме так ми спробуємо прочитати і побачити це в тексті. Отже, тепер дозвольте мені трошки поговорити про контекст. Насправді, глибинне питання, природа Бога відкривається в цьому тексті. Чому? Для Авраама, який, ми знаємо, вийшов із Ура Халдейського і прийшов в землю Палістини, питання людського жертвоприношення на той момент воно було розповсюджено. У нас є свідоцтва з археології, а також деякі літературні свідоцтва про те, що люди як в Урі Халдейському, так і на землі Палістини, вони приносили людське жертвоприношення богам. Знаходять археологи, знаходять місце поховання, масове місце поховання маленьких діточок, яких вирогідно принесли в жертви Богу Елу. Також ми знаємо із Старого Заповіту, що Бог Молох, він вимагав оці людські жертвоприношення. Також ми знаємо з вами, що в Ізраїлі унікальність релігії Ізраїля полягала в тому, що Бог забороняв людські жертвоприношення. Але на той момент, коли Аврааму Бог відкрився, у нього не було Старого Заповіту, у нього не було оцих наказів, про які ми знаємо. Тож для Авраама певно стояло питання, отой Бог, який явився мені, який дав мені великі обітниці, чи він є такий же самий? Тобто питання богослов'я, яка природа Бога, чи він є кровожерливий, чи він хоче людської жертви, чи ні? Це був великий іспит для Авраама. Я чув проповіді, і багато людей, багато проповідників, вони акцентують свою увагу на, ставлячи себе на місце Авраама, і акцентують свою увагу на те, що Бог вимагає повної віддачі. Тобто те, чому ми поклоняємося, ми маємо принести в жертви Богові. І я думаю, що цей текст дійсно вказує на це, тому що сказано, що Бог дав іспит Авраамові. Але я також вважаю, що якщо це єдине, на що ми концентруємо свою увагу, то ми пропускаємо найголовніше в цьому тексті, а саме вказання на любов та жертовність Бога і на майбутню жертву Ісуса. Що ще хочеться сказати стосовно контексту, в якому Авраам пізнавав Бога? Хочеться сказати, що не дивлячись на те, що для Авраама було зрозуміло саме поняття людської жертвоприношення людського, це було дуже дивно для нього, скоріш за все також шокуюче, як і для нас, почути від Бога Яхве, того Бога, який відкрився йому, почути, що він потребує принести в жертву Ісаака. І ось чому. Тому що до цього моменту, за всі більше ніж 20 років ходження перед Богом, Авраам не бачив нічого іншого, окрім милосердя і милості Божої. Якщо ми подивимося на те, і це цей розділ заслуговує окремої уваги, окремої проповіді, можливо, ви чули вже цю проповідь, коли Бог укладає заповіт з Авраамом раніше, і він наказує Аврааму розсекти на дві частини певних тварин, і Авраам бачить, як Бог сам проходить між цими двома частинами. Авраам бачить милість у тому, чому? Тому що у стародавні часи оцей заповіт, зазвичай це Авраам мав був пройти поміж цими двома розсеченими частинами. І це означало, що Авраам клявся, що якщо він не виконає умови заповіту, то нехай з ним буде от те саме, що відбулося з цими тваринами. Їх розсекли навпіл, тобто вони мертві і розсечені. Але Авраам бачить, що Бог проходить між цими двома частинами розсеченими. не Авраам, а Бог, великий сюзерен, великий властелин усього, він клянеться самим собою, своїм життям, що Авраам буде благословен. От таким, якщо дуже коротко, от таким Бог явився Авраамові. Тож для нього, скоріш за все, це було шоком. Як? Розумієте, Бог пообіцяв, що саме через Ісаака буде йому великий народ. Саме через Ісаака Авраам був наречений Авраам, що означає «батько багатьох». Дійсно, Бог створив сміх і радість через Ісаака. Ісаак перекладається як сміх. І тут Господь Бог каже, сміх буде припинений. Він забирає цей сміх, приходить горе. Так вважає Авраам. Навмисно в тексті нам не сказано, про що думав Авраам, але я запевняю вас, що важкі думки були у Авраама. З самого ранку написано, він не очікуючи, не дочікуючись довго, він відразу вирішив вирушити в шлях. Чому? Деякі проповідники вважають, що це вказує на його вірність Богові. І я погоджуюсь, що Авраам вірний Богові, ми бачимо це в тексті. Але також я думаю, що Авраам хотів покінчити з цим відразу. Знаєте, коли є лікар, каже, вам потрібна важка операція, це страшно, шансів небагато, але краще її зробити. І у людини є таке бажання відразу, давайте вже покінчимо з цим. Це горе, це страх, але він хоче зробити це. І його хвилювання прямо не вказані в тексті, але я якось говорив і ще раз підкреслю для вас на майбутнє, що тексти Старого Давнього Сходу, біблійні тексти, вони побудовані так, що не усі деталі вам відразу відкриваються. Треба розмірковувати, зважати увагу на текст дуже ретельно для того, щоб побачити ставлення автора стосовно тих подій, які описуються. Є невеличкий натяк його страшних хвилювань Авраама у порядку, який вказано, як він готувався. Це нелогічно було спочатку осідлати віслюка, а потім вже наготовити дрова. Тобто в цьому ми вбачаємо, що Авраам дуже сильно хвилювався. І це не дивно. Зверніть увагу на те, що Бог ніби наголошує на любов Авраама до свого сина. Він каже, візьми... Візьми твого сина. Зрозуміло, на той момент у Авраама був тільки один син, Ісхак, і Ізмаїла він вже відправив. Далі Бог каже, свого єдиного сина, якого ти любиш. Тобто, ви бачите, що Бог знає про велику любов Авраама до свого сина, про те, що усі обітниці, вони пов'язані саме з Ісааком. І цього сина, Бог каже, віддай. І перед Авраамом, напевно, було це питання, який є Бог? Чи він є такий же самий, як ці інші оточуючі боги, чи він є інший? Чи він є кровожерливий тиран, чи він є злий Бог, чи інший? І критики Біблії зазначають, дивлячись на цей текст, вони кажуть, також само у них є це питання, Бог є злий. І це природньо для нашої гріховної природи вважати, що Бог злий, що Бог недобрий. І вони кажуть, дивіться, Бог яке горе хоче принести до Авраама, він йому сина власного наказує вбити. Те ж саме питання ми бачимо, задає пророк Ілія у першій книзі царів, в 17 розділі, з 8 по 24 вірші, ми бачимо, що Бог особливу увагу дає до цієї вдови із Сарепти. Да? Ми бачимо, що її борошно не закінчується. Вона каже, я от з'їм цю маленьку ліпешечку, Ілії каже, і ми з сином помремо. Тобто мається на увазі, що у нас більше не буде їжі, не було дощу, немає врожаю. Але Ілія запевняє, Бог не дасть тобі померти, не дасть твоєму синові померти. І отже, так і відбувалося, не закінчувалося борошно, не закінчувалося олія у цієї вдови із Сарепти, і вони були живі, її син був жив. Але потім сталося, не просто так цей текст вказує, потім сталося, що син її захворів. І якщо ви подивитесь на реакцію цієї вдови, він захворів так, що не сталося у нього дихання, він фактично помер. Вдова, як вона відреагувала? Вона задає питання, невже ти прийшов для того, щоб Бог нагадав мені про мої гріхи? Тобто невже Бог так все зробив, дав нам їсти, дав нам пити, дав нам життя для того, щоб підійняти нас вище в радощі, щоб сильніше ми розбилися, щоб забрати те єдине, що у мене було, той єдиний сенс життя. Ілія бере оцього мертвого отрока, підіймає в верхню горницю і молиться до Богові. І що він каже? Він каже, Боже, невже ти забереш цього сина єдиного? Тобто, невже ти дійсно для цього все спланував, щоб вказати, як сильно ти ненавидиш наші гріхи, як сильно ти хочеш нас знищити? І питання до кожного з нас, а чи не так іноді ми думаємо про Бога? Що Бог надав мені оці благословіння, все, що я маю, те, в чому я радію, для того, щоб сильніше мене втоптати у бруд, для того, щоб зруйнувати повністю моє життя. Невже він підіймає мене для того, щоб потім не звести донизу? Отже, це питання задає слово, ми бачимо із вуст героїв Слова Божого, і це питання також само повстає перед нами. Важливе питання, на яке Господь дає відповідь. І відповідь ця в жертві Ісуса Христа. Ми бачимо, що Авраам, повертаючись до нашого тексту, він дійсно має віру. В п'ятому вірші нашого тексту він каже своїм слугам, що ми повернемося разом із сином. Автор послання до євреїв зазначає, що Авраам мав віру, що Бог воскресить Ісаака. Тобто він був впевнений, що Бог вірний своїм обітницям. Навіть незважаючи на таке надзвичайне веління Бога віддати в жертву свого сина, Авраам вірив Богові. Адже коли в далі з 7-го вірша ми бачимо цей діалог, який розриває тишу і розриває серце, батька, можливо, Ісаак, розумів, що щось не так. Він ніс оці дрова, батько ніс вогонь, та він ніс ножа. І Ісаак запитує, батько мій, ось все готово, а де ж ягня? І батько каже оці пророчі слова, він каже, що Бог, він потурбується. В єврейській це дієслово «побачить», воно означає також не просто «побачить», а ще й він потурбується. І тут Авраам каже, це не просто так, що називається Морія, не просто так. Морія означає «бачення» на єврейській. І він каже, Господь побачить собі ягня. І отже, те, як він відповідає Авраам, як він відповідає своєму синові, схоже на те, як батькові в лікарні, можливо, сказали, що вашому сину ніщо більше не допоможе, він помре. І все, що батько може, це лише бути поруч і казати, я тут, я з тобою, син мій. Але що гірше, батько в даному випадку, у випадку Авраама, він виступає причиною майбутньої загибелі свого сина. І питання, чи ми коли-небудь задумувались над тим, що відчував Бог Отець, коли Ісуса вели, скинувши на нього, накинувши на нього оці дрова, цей хрест, що відчувало серце Батька Отця Небесного, коли повели Ісуса на Голгофу? Місце неподалік від цієї місцевості Марія. Чи ми задумувались над тим, яку любов батько плекав до свого сина, до Ісуса? І ми бачимо в тексті, що Янгол в самий останній момент зупиняє руку Авраама. Не роби цього над своїм сином, адже тепер я бачу, що ти боїшся Бога. Але ми також бачимо, що там на горі оце вся подія Авраама, Ісаака, вона вказувала на Голгофу. І що там на горі ніхто не зупинив руку Отця Небесного. Ніхто не сказав: досить, зупинись, тепер я знаю. Рука Батька Небесного нашого, вона не зупинилась. Вона опустилась в руки та в ноги Ісуса Христа. Його ніж пронзив ці руки і ноги заради того, щоб ми були живі, заради того, щоб ми не померли. І це наступний пункт про природу жертви Ісуса Христа. Тому що наразі ми є багато різних теорій стосовно того, чому Ісус Христос помер. Православні зазначають, що Ісус помер, і через це Він переміг владу смерті і владу диявола. І це правда. Але самий центр тої жертви, і ми будемо святкувати цю жертву сьогодні в хлібопереломленні, згадуючи про те, що відбулося на хресті. І те, що відбулося, це Ісус Христос був принесений замість тебе і замість мене. В Івана в 8 розділі, 56, здається, вірш, Ісус каже, що Авраам побачив мій день і зрадів. Коли він побачив день Ісуса і зрадів? Тоді, коли він побачив оцього барана, який був заплутаний в кущах і який помер замість Ісаака. Тоді радість повернулася до Авраама. Тоді оця жертва, тоді образ Ісуса, він переноситься на оцього барана, який був принесений на місцевості, яка називається Моря. В кінці кінців він був принесений на Голгофі. Ісус Христос і його жертва – це саме замісна жертва. Ми в певному сенсі, як Ісаак, мали померти на цьому хресті. Ми мали бути на Голгофі через наші гріхи. Але Господь через велику свою любов, незважаючи на те, що Він віддав найсаме дороге, що у Нього було, свого Сина. Його любов до нас була занадто високою. Його любов Він доказав, Він довів свою любов тим, що Він віддав свого Сина замість мене і замість тебе. Це замісна, саме замісна жертва Ісуса, якою став образом Авраам і Ісаак. Вона вказує на майбутнього, на майбутнє жертву Ісуса Христа. І тому Авраам, я думаю, не назвав це місце, в 14-му вірші ми бачимо, що він назвав це місце, Господь бачить, насправді в івріті це місце називається Господь побачить, це імперфект, тобто вказує на майбутнє. Він не назвав це місце Господь побачив, а він вирогідно розумів, що має бути в майбутньому замісна жертва. І ця жертва вказує на Ісуса Христа. Отже, давайте з вами будемо жити в світлі оцієї істини. Про те, що Бог так полюбив цей світ, що віддав сина свого, свого улюбленого сина, для того, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, а мав вічне життя. У відповідь на питання, чи Бог є злий, кровожерливий, ми бачимо, що Бог зупинив руку Авраама. І ми бачимо, що Бог не зупинив свою власну руку, віддавши Ісуса за нас. І це, якщо це не доводить Його любов до нас, тим, що Ісус був замісною жертвою, Він загинув, щоби я міг жити, щоби ти міг жити, то ніщо не може довести любов Бога Отця. Так, наші серця, згідно з нашої гріховної природи, вони будуть продовжувати задавати питання. Але кожен раз, коли ми задаємо питання, чи Бог дійсно благ, тихенько, самі собі, чи, можливо, гучно, коли горе спіткає нас або нашу сім'ю, варто пам'ятати про ту жертву, яку сам Бог віддав, свого улюбленого сина, якого він любить, для того, щоби не загинув я, для того, щоби не загинув ти.